Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miaraba ndreo mitondra ny anarana hoe Martin. Satria masinda Martin de Porres no tsaroan'ny fiangonana amin'n'ity daty ny 3 novambra ity. Teraka ny 6 desambra taona 75 sy 5 arivo tao Lima any Peroa I Martin. Zanaky Jean de Porres sy Anna Velosquez izy a. I Jean moa dia miaramila tao Alcantara. I Anna kosa andevo mainty na azo fahafahana tamin'izany fotoana izany. Nananjandry vavy ihany koa I Martin antsoina hoe Joanna. Noho ny rainy Martin manamboninahitra dia tsy afaka ny fototra tamin'ny fanabeazana azy izy fa mandeha foana ka ny reny no nitaiza azy mianada ireto. Tena niaina tao anatin'ny fahantrana sy fianfiana tanteraka izy telo mianaka tamin'izany. Indray andro namangy azy ireo ary Jean kanaka azy mianada hanaraka azy any Guayaquil tany Equateur. Efa taona no nitoeran'izy ireo tany. Voantso tany Panama indray izy ka najany tao amin'ny anotoany Joanna fa I Martin kosa nentina niverina tany amin'ireniny. Dia tamin'izay fotoana izay no nanampy azy ny rainy tamin'ny fanomezana azy ilaina amin'ny fanabeazana azy na tsy teo antoerana azy. Teo amin'ny 50 taona ny Martin nanompoka nianatra ny asany barbier sady mpitsabiratra no nandidy tamin'izany fotoana izany. Tena mpianatra asa nandray andraikitra sy nahay tokoa izy ary nafana fo ka aleon'ny marary mankeo aminy noho izy mahay sy malefaka amin'ny fandraisana olona. Tsy mba nampandovolan'ireo mahantra izy ary izy aza no manome ho an'ireo izay mila izany. Ny asa mafy Martin ary tena tia vavaka izy. Ny fovo maraina izy miandry eo varavaran'ny fiangonana mba hamonjy ny sorona masina. Rehefa avy miasa indray dia mihidy ao an'efitranony izy mba hivavaka. Ny maso mibanjiny ny azo fijaliana ary mandritra n'izany ihany koa dia mamaky boky masina samihafa izy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Teo amin'ny 50 taona ny Martin no nitra tao amin'ny fikambanan'ny Dominikanina. Ny fidy ny asa farany izay ambany sy mafy indrindra izy ary tamin'ny kafaliana sy ampanetretena no nanaovany an'izany. Akoatra ny asa ohatrany dia mikarakara marary ihany koa izy any amin'ny hopitaly. Mivavaka be ihany koa I Martin an. Manaja an'ireo olomasina rehetra izy indrindra fa I Masina Maria izay nandaniany fotoana manokana ny fananjana azy ary tsy adinony ihany koa ka fotoana maro no laniny amin'ny fitsaoana ny sakramenta masina. Taorianan'ny voadiny amin'ny maha relijiozy azy dia mahazatra azy koa ny mampianatra ireo tanora sy miresaka azy ireo ny momba ny vaovao mahafaly. Nanangana trano I Martin mba hanabeazana ireo zazakamboto ny vejiveny tsy misy mpiaty eny an-tanàna. Ary rehefa avy misakafo dia angoniny avokoa ny sakafo rehetra tsy misy mpihinana ka zaraina mahantra mitety tanàna izy rehefa avy misakafo. Indray andro voan'ny mpneumonia teny an-dalana ny arjeveka ny Mexico Monseigneur Felician da Vega. Nizotra ho an'ny Lima izy ka rehefa tonga tao dia nangataka ny hosotranyny Martin. Izy raha teo moa nahafantatra ny Martin. Rehefa sitrana izy dia niangavy tamin'ny lehibe amin'ny fikambanana mba hitondra ny Martin hiaraka aminy. Nanaiky moa io nefa ny taona 5/30 mbola tsy niainga tao ihany. Tamin'ny fotoana io dia voan'ny gripa mahery I Martin ary nambarany tamin'ireo rahalahiny fa io ny aretina farany ahazo azy ka dia ny 3 novambra izy no nodimandry. Maro ny olona tonga nanome voninahitra ny Martin tamin'izany. Ny 25 oktobra Fito mtel pulis fanzo atserif muni papa Gregoara faen nambifulu nuna nandatasi ulitsambat. Ar ni papa John Fatilombro pulwa nuna nambara fa ulumasana. I Martin de Porres tam ni en nambifulu me ruambien pulsi si fanzo atserif.
Fantatove fa...
Ni we Martin te avi amin'ny teny latinina we Martius mitika we miaramila na we tafika ihany koa ny toetran'izy ireo dia olona manana ny mampiavaka azy izy na ny we originalité marantsaina ary manatalenta amin'ny zavakanto ireo Martin mahay miaramonina amin'ny olona ihany koa izy. Ny fahatsorana sy ny asa fitiavanamana no lovam-panahina velany masinda Martin de Porres dia izay ihany koa no irarena isoa ho anareo rehetra mitondra ny anaranyity olomasina ity. Tsy adinay kory ny miarahaba sy mirary ihany koa hafaliana feno sy fahasoavana ho andreo rehetra teraka ny fahatelo ny volana novambra.
Kitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.